Torej, Univerzitetni klinični center Ljubljana je strateška institucija slovenskega zdravstva. Danes sem zvedel tudi, da je to praktično ena največjih tovrstnih institucij v Evropi. In tudi po dosedanjih dosežkih strokovnjakov tega kliničnega centra je to institucija, ki sodi v evropski in svetovni vrh na mnogih področjih. Seveda iz te velikosti in iz velikosti problemov, ki jih Univerzitetni klinični center Ljubljana pokriva skoraj polovico Slovenije po številu bolnikov in vse tiste špice v zdravstvu, ki se pokrivajo na terciarni dejavnosti. Iz tega izhaja tudi veliko problemov, finančne, kadrovske, prostorske narave in pogovor je seveda tekel predvsem o tem, kako te probleme reševati. Najprej, kako reševati probleme, ki izhajajo iz nekih dolgoročnih prognoz, predvsem povečanje potreb po tovrstni zdravniški dejavnosti v prihodnjih letih. In drugič smo se pogovarjali o povsem odprtih, konkretnih problemih pri zaključevanju nekaterih investicij in reševanju problemov vrednotenja zdravstvenih programov. Zato je z nami tudi direktor zdravstvene zavarovalnice. Nekaj dogovorov je bilo doseženih kar na licu mesta. Zame je bil ta pogovor zelo koristen, predvsem zaradi strateških načrtovanj vlade, ki jih zaključujemo v tem mandatu, zaradi priprav nekaterih rešitev vezanih na organizacijo zdravstvene mreže v Sloveniji v prihodnosti in tudi zaradi priprav na oblikovanje zakona o zdravniški službi. Torej, bilo je veliko zelo praktičnih, zelo konkretnih nasvetov in predlogov, ki sem jih danes tukaj slišal. Zelo vesel pa sem bil tudi opisa dosežkov na področju znanstvene raziskovalne dejavnosti, ki je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana zelo razvita, kjer so posamični dobri slovenski strokovnjaki dosegli vrhunske rezultate in kjer so vključeni v številne evropske in svetovne znanstvene projekte, kjer rešujejo nekatere najzahtevnejše sklope. To je morda tisti del, o katerem se v Sloveniji v zadnjem času premalo govori, kljub temu pa priča o visoki kakovosti slovenskega zdravstva.
Rekli ste, da ste dosegli nekaj dogovorov oziroma da ste se uspeli nekatere stvari dogovoriti. Vemo, da recimo med aktualijami je gotovo ta velika izguba, ki jo ima klinični center. Ste se morda o tem tudi kaj pogovarjali?
Torej, govorili smo o vrednotenju določenih programov. Ko se govori o tej izgubi, so stvari relativne, prvič ne gre za veliko izgubo, ker gre za relativno nizek delež prihodkov kliničnega centra. Na drugi strani ima seveda presežke zdravstvene zavarovalnice, tako da celoten zdravstveni sistem ni iz tirnic, morda je tukaj za nekaj odstotkov odstopan, nekje je navzgor, nekje je navzdol. Z temi rebalansirani oziroma z dogovori med zavarovalnico, kliničnim centrom in tudi drugimi bolnišnicami, ki so v takšnem položaju, se bo to seveda za to leto vse uredilo. Je pa tako, da znanost v medicinski stroki izjemno napreduje, na voljo so vedno nove rešitve, dognanja, pa tudi zdravila. Finančni viri so omejeni. Slovenija se sicer povečuje zaradi tega, ker ob enaki prispevni stopni in visoki gospodarski rasti pač ustvarjamo večje finančne prilive. Ponekod so tudi še rezerve, ponekod pa seveda teh sredstev primankuje in od teh nosilcev odgovornosti v celotnem sistemu zdravstvenega varstva in izvajanja zdravniških storitev v Sloveniji odvisno, kako te stvari na najboljši način zapeljemo tako, da se rezerve, ki obstajajo, poiščejo in da tam, kjer so potrebno dodatna sredstva, ta sredstva tudi pridejo z prioriteto na potrebah bolnikov, ki so jasno absolutna prioriteta celotnega sistema.
O zdravnikih ste se morda kaj pogovarjali, sami ste omenili okrog teh priprav zakona o zdravniški službi, vemo, da se tudi zdravniki prav zdaj pogajajo tudi za svoje plače. Kakšno je vaše stališče recimo do zdravniških plač?
Torej, kadrovski problem obstaja. Pogovarjali smo se seveda tudi o teh proporcih številu zdravnikov na 1000 prebivalcev v Sloveniji, v Evropi, v svetu, primerjali to z doseženo stopnjo razvoja pri nas. In drugod, v kliničnem centru je visoka koncentracija tega kadra zaradi nalog, ki jih seveda center opravlja. Ta problem se rešuje z povečanjem, ne gre samo za pomankanje zdravnikov, gre tudi za pomankanje delavcev v zdravstveni negi. Ta problem se zdaj rešuje oziroma se zadnja leta rešuje z povečanjem kapacitet, tako z ustanovitvijo medicinske fakultete v Mariboru in povečevanju splošnega vpisa, kot tudi z ustanavljanjem zdravstvenih šol oziroma šol za medicinske sestre oziroma zdravstvene tehnike in povečevanje vpisa, vendar bo to dalo rezultate šele čez nekaj let. V prihodnih letih bo prišlo tudi do večjega upokojevanja, precej številne generacije zdravnikov, iz tako imenovane baby boom generacije, kar bo morda dodatno zaostrilo ta problem za nek krajši čas, to pa zaradi tega, ker smo se v Sloveniji prepozno lotili ustanavljanje nove medicinske fakultete oziroma povečevanju vpisa. Ta razkorak ne bo tako velik, da ne bi bil obvladljiv. Eden od problemov je seveda tudi vprašanje nagrajevanja v zdravstvu, še posebej pri specialistih, pri tistih, ki obladajo visok nivo znanja, je prisotna praktična uravnilovka, ki motivira mnoge, da iščejo druge variante. Tukaj bo potrebno za spremembo zakonodaje zagotovo vplivati na to, da bodo pogoji za reševanje tega problema boljši in da bodo tisti, ki zaposlujejo zdravnike, imeli v rokah več fleksibilnosti pri odločanju o nagrajevanju.